Jean-Roger Billon à ce micro. Prochaines infos dans 55 minutes. Retrouvez-nous sur donc les mêmes ondes. À tout à l'heure.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Soki bilenge baza na posa ya ko se faire dépister esika nini nde basengeli kokende et puis eloko nini nde basengeli koyeba soki bakei kuna ko se faire dépister ko sala mandeni soko koyebisa bango
dépistage nakoki koloba ezali gratuit tani ya ofele okofuta un franc okofuta eloko moko te on alobi dépistage ya VIH. C'est vrai que le dépistage il y a coronavirus au profit à moi mon cœur tout ça bat au bagali qu'on voyage mais au bagali nandako ceux qui ne déconnaient ceux qui contact naie moko bagali na bokono à quoi ceux qui bagali na posa il y a côté ça maquille mais pour aller bah ouana à quoi puta il est au bon côté mais si tu as bagali et belle pour la coronavirus bagali na inervé bagali na hôpital il y a 50 ans, bâtiment sur Baébiango, ce qui ok, il faut faire le dépistage à Ophélie. Ce qui est bien, ma équipe Oyo, va faire le dépistage, va faire le dépistage à Ophélie. Pour la VIH, moyen, en tout cas, dans la salle, dans la cartographie, il y a Banine et Zalie, qui cherchent à Zalie dans 24 communes, ma centre, on a Zalie et Béné dans la commune Nyon. Il suffira de mon tour. Na mutu na commune oyo azali soki ake na l'hôpital moko akini esika na koyo kosala test ya VIH bakolakisa ye po moyen na banda kotanga bacommune nyonso bacentre nyonso na banda na tokosilisa yango te na oyo epesani mpona emission na biso mais au moins na commune nyonso esika ya kosalisa dépistage ezali mpe ezali ofele ofele cetadire okofuta infante okokende okosalisa dépistage na yo soki ozali na bokono mpe bakopesa yo kisi kisi mpe ezali ofele okofuta mpe un franc mpe donc nyonso wana ezali ofele parce bapartenaire na biso mpe gouvernement na biso batie bakisi batie bamoyen po ete motu nyonso azwa kisi wana sans ke afuta eloko moko vraiment na po na banda kotanga te lokola na lobi 24 communes soki tobandi kotanga ba bisika kosalisa chaque commune ezali na au moins bisika mitano ya kosalisa examen donc fois 24 okoma na 120 bisika donc ezali mulai mingi mpona banda kotanga mais au moins en tout cas dans chaque commune motu nyonso azala sur ke so ake kosalisa kotuna na hôpital bakolakisa ye esika basalaka test wana ezali ofele.
Ce qui nous a fait faire dépister, à mon anité, à Zanabokono, à Kosalandéni, et pour la Rubanda, à soin, et Kosalandéni, et Kosalamandéni.
Quand Esika Oyo a fait faire dépister, si vous avez une approche, vous avez un test and treat, vous avez une. Boka ya bato ba lobaka anglais na banza oyebi oyo nalingi koloba stadi soki bateste yo yeke ozali positif immédiatement bapesi yo kisi ezali susu ya kozela te lolenge ezalaki ntango ya kala soki bateste yo batiki yo nano soki nzoto elembi nde bapesi yo kisi wana ezalaki po bakisi ezalaki mingi mpenza te bazali koprivilegia bato oyo bazali vraiment nzoto elembi makasi. Mais maintenant, mutu nyonso ezala ozala na nzoto makasi nano maladi ekoti yo te mais ntango kaka badepiste ke bayebi kozali na bokono mikrobe wana na makila na yo bapesi yo kisi kaka esika bakosala yo test wana bakopesa yo kisi
wana ezalaki Ange Mavula secrétaire exécutif na ICOP Plus na micro ya Fatou Makala la Aminasi awa na kati ya VOA Lingala matondo mingi na bino banso ndaye bozali kolanda biso na kati ya bokolo mbono pe bomoi tokutani motoyo malo